بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, puji dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang selalu memberikan nikmat terbaiknya dan juga mencurahkan rahmatnya kepada kita. Mari kita jaga rahmat Allah tabaraka wa taala dengan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala, dengan menjaga hati untuk selalu ikhlas dalam beramal dan berupaya untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti petunjuknya. Para jemaah yang dimuliakan Allah jalla wa ala, kita berkat taufik dari Allah subhanahu wa taala kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab atau buku Riyadhus Shalihin, yaitu taman orang-orang yang saleh. Maksud taman di sini adalah hati dan perilaku yang baik, karena keindahan itu identik dengan hati yang bahagia, hati yang baik. Dan kenyamanan itu lahir dari akhlak yang mulia. Makanya pembahasan pada buku ini terkait dengan hati dan perilaku yang ideal dalam Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah, atau menangis karena rindu kepada Allah Rabbul Alamin. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas terkait dengan beberapa kata pada bab ini. Pertama, tentang keutamaan amal. Keutamaan pada suatu amal dalam Islam harus ditetapkan oleh dalil. Dia adalah wilayah dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keutamaan bersifat gaib yang datang dari Allah Rabbul Alamin, tidak bisa diklaim oleh ulama sekalipun. Kalau bicara keutamaan, maka harus ada dalilnya, baik itu Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya keutamaan wudhu harus pakai dalil. Nggak bisa kata ulama, kata syekh, kata fulan, kata ustazah, karena ini ya menisbatkan keutamaan suatu amal kepada Islam. Kepada Islam. Tapi dari sisi bahwa keutamaan itu memberi motivasi, mendorong seorang untuk beramal, makanya para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan-keutamaan sebuah amal. Sebagian ulama mengatakan keutamaan-keutamaan sebuah amal, mudah-mudahan bisa dipahami, yang dimaksud dengan keutamaan sebuah amal. Misalnya, siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, kemudian mengerjakan sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia telah mengerjakan sholat malam semalam penuh, sepanjang malam. Itu namanya keutamaan. Siapa yang berjalan menuju masjid, maka setiap langkahnya dicatat padanya, pahala, diangkat derajatnya, dihapus dosanya. Itu namanya keutamaan. Sebagian besar ulama mensyaratkan pada keutamaan amal, terutama pada hadis, harus berdasarkan hadis yang sahih. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Tidak bisa keutamaan amal hanya dengan hadis, bahkan hadis lemah. Ya. Kenapa? Karena tetap hadis disebatkan kepada Rasulullah SAW. Tetap hadis disebatkan kepada Rasul. Makanya tidak boleh keutamaan amal dari hadis yang lemah, apalagi palsu. Ya, itu tidak boleh. Tetapi sebagian kecil ulama, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Nawawi, membolehkan menggunakan hadis lemah pada fadhailul amal, pada ya keutamaan-keutamaan amal, tapi dengan syarat yang ketat. Kenapa? Karena memang sifatnya memotivasi, apalagi umat Islam saat ini adalah umat-umat yang malas, orang-orang yang malas, orang-orang yang jauh dari amal. Maka pendapat mereka mungkin bisa kita gunakan. Tidak boleh menjadi polemik yang berkepanjangan. Kita saling menghargai saja. Tapi syaratnya, kata mereka, kata Ibnu Hajar Al-Nawawi, kalau kita misalnya ada keutamaan amal untuk puasa ini, keutamaan amal untuk sholat ini, untuk apapun, untuk dikir, mengerjakan dikir sekian, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Yang pertama, tidak boleh lemahnya lemah sekali. Ya, karena kalau lemah sekali, tidak bisa terangkat menjadi hasan, kalau dalam ilmu hadis seperti itu. Ya, jadi intinya dia, ya bukan hadis kalau lemah sekali. Yang kedua, tidak boleh dinisbatkan Rasul. Itu kata Rasul, kalau berpuasa pada hari ini, maka mendapatkan pahala ini. Itu tidak boleh bilang kata Rasul. Ya, tidak boleh disebatkan ke Rasul SAW. Dan beberapa syarat yang lain. Tapi intinya, ya, kalaupun kita menggunakan hadis lemah, maka itu hanya pada fadhil amal dan tidak boleh lemah sekali. Tidak boleh lemah sekali. Karena memang kalau kita terlalu ketat, kita tahu bahwa umat Islam ini adalah umat-umat yang malas, jauh dari amal. Lebih dekat kepada maksiat. Kalau kita terlalu keras, ya, terlalu keras menjaga amal, bahkan sampai fadhail amalnya itu kita seleksi, kita tolak kecuali yang sahih, maka saya kira ini bukan salah satu sikap yang bijak. Akan membuat mereka akan lari dari Islam, bahkan lari dari sunnah Rasulullah. Mereka anggap Islam itu berat. Ya, makanya para ulama bahkan mengambil jalan tengah. Dengan apa? Beberapa buku tentang fadhailul amal itu dikhususkan. Misalnya karangan Imam Dimyati atau Dailami, ya Imam Dailami itu Dimyati, tentang keutamaan amal, disahihkan hadisnya. Dipisah yang lemah sama yang sahih. Bahkan kita fadha amal yang menjadi rujukan jamaah atau tablik, ya intinya ya baca fadhul amal. Bahkan kitab mereka pun telah diperiksa hadisnya dan dipilah antara sahih dengan hasan. Ini tentang keutamaan. Ya, pembahasan singkat tentang keutamaan. Kemudian yang kedua, menangis. Menangis amalan manusiawi, perbuatan yang sifatnya manusiawi. Kita tahu misalnya dalam dalam ilmu biologi misalnya, manusia terlahir ke dunia pertama kali, kalau tidak nangis itu bahaya. Makanya bayi yang lahir itu harus menangis. Ya, maka biasanya digerak-gerakkan oleh dokter, oleh atau bidan supaya dia menangis. Dan Nabi alaihissalam menjelaskan kenapa dia menangis si bayi itu. Karena dicolok matanya oleh syaitan. Itu penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari saat itu, ya, syaitan sudah mulai masuk ke dalam hidupannya untuk menghancurkan fitrahnya. Karena Nabi alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa." Faja'atum syayatin fastalatum an dinillah. Seluruh hambaku itu terlahir dalam keadaan hanif, cenderung kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Lalu kemudian didatangi oleh syaitan. Dan syaitan berusaha untuk merusak fitrah manusia. Dari mana? Dari kapan? Dari sejak dia lahir. Jadi pertama dia lahir sampai di saat mau meninggal, syaitan itu gencar sekali. Terutama di saat wafat. Makanya kita dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah. Mangkana akhirul kalamihi la ilallah dakhul jannah. Karena siapa ucapan terakhirnya ucapan la ilallah, maka pasti surga. Kenapa? Supaya kita mampu mempertahankan iman. Di saat itu puncak godaan iblis itu saat kita mau meninggal dunia. Supaya kita na'udzubillah wafat dalam keadaan sul khatimah. Itulah ya keinginan dan ambisi iblis. Nah, bicara tentang menangis para jemaah. Menangis itu amalan mubah dia. Dia bukan suatu ibadah. Amal-amalun laisa la hukum, dia tidak punya hukum. Tidak dikatakan wajib, tidak dikatakan sunnah, tidak dikatakan haram. Dia menjadi terlarang, bahkan terpuji dan tercela itu karena faktor eksternal. Karena motifnya menjadi berubah dia. Secara hukum asal, yang namanya menangis itu manusiawi, gak ada hukumnya dia. Dan itu suatu hal yang bersifat normal dari manusia, menangis. Jadi kalau ada manusia tidak pernah menangis, itu ada yang lain, ada kelainan dia. Nah, menangis ketika dibedakan oleh motif, maka ada di sana perbedaan hukum. Menangis bisa menjadi ibadah karena motifnya. Contoh kasus di bab ini. Jadi menangis yang awalnya perkara mubah, perkara yang boleh, mubah, tidak ada pahalanya di sana, dia menjadi berpahala ketika motifnya adalah takut kepada Allah. Dan nanti keutamanya banyak sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara detail itu ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Motifnya karena rindu kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi orang menangis yang dikatakan nangis ibadah karena dua motifnya, karena takut atau karena rindu. Ya. Dan banyak sekali kan man bakat min khasyyati la yajilun nar, man bakat min khasyyatillah, tidak akan pernah disentuh matanya oleh api neraka yang menangis karena Allah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kita ingat juga, menangis bisa jadi haram dan maksiat. ketika motifnya maksiat. Ketika nangis itu disebabkan oleh maksiat. Kepada Allah misalnya menangis meratap. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan? Ya. Innal bayta yu'adzab bi bukai ahli. Mayit itu akan diazab di alam kuburnya karena ditangisi dan diratapi oleh keluarganya. Menangis dalam konteks meratap maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena menangis itu mempertanyakan takdir Allah. Kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia harus meratap, protes, mengkritik takdir Allah Jalla wa'ala. Kenapa dia harus meninggal? Kenapa? Kenapa ya Allah? Gak terima, gak ikhlas. Ini menjadi masalah. Menangis bisa jadi maksiat. Ketika dia menangis karena disebabkan sesuatu yang menyebabkan dia menangis karena maksiat. Ya, misalnya menangis karena juara kompetisi nyanyi misalnya. Dia terharu, ya, tidak disangka dari sekian ribu peserta dia dinyatakan lolos audisi. Lalu akhirnya melalui seleksi seketat sampai sekian bulan, akhirnya dia juara, menangis. Apakah menangis ini menangis ibadah? Menangis maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu tidak boleh pada diri kita. Jangan pernah kita menangis. Boleh kita menangis karena perkara mubah. Bagi seorang yang mungkin cengeng, itulah perempuan misalnya, boleh. Tapi jangan pernah seorang muslim menangis karena maksiat kepada Allah. Jangan pernah berjamaah. Lalu para ulama membedakan antara menangis karena takut kepada Allah dan menangis karena rindu. Pertama, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, kapan seorang menangis karena takut kepada Allah? Seorang menangis, seorang muslim menangis karena takut kepada Allah, yaitu setelah dia berbuat maksiat. Lalu menyesali perbuatannya, lalu menangis, bertobat. Maka itu namanya nangis karena takut kepada Allah. Jadi ada pendahulunya. Didahului oleh maksiat. Oleh kesalahan ya yang sangat besar, membuat dia menyesal, lalu dia menangis. Maka menangis ini disebabkan karena takut, karena didahului oleh maksiat. Baik. Kapan menangis seorang hamba karena rindu? Menangis seorang hamba karena rindu kepada Allah Jalla wa'ala ketika didahului oleh ketaatan. Misalnya seorang mau umroh dari hotel menuju Masjidil Haram. Pada saat memulai umroh dia lihat Ka'bah. Menangis dia, terharu. Itu namanya menangis karena rindu, bukan karena takut. Dia menangis sepanjang tawaf, dia menangis. Karena dia rindu Allah Jalla wa'ala. Jadi yang namanya menangis karena takut, karena didahului oleh maksiat. Tapi menangis yang diawali dan didahului oleh ketaatan, atau di saat mengerjakan ketaatan, itu namanya menangis cara fokusnya kepada dua macam ya tangisan yang disebabkan oleh dua sebab tersebut. Ya. Jadi semua keutamaan berbicara tentang dua macam ya menangisnya seorang hamba karena dua sebab tersebut. Nah, misalnya hadis Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli. Ada tujuh golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu di mahsyar. Mahsyar itu sangat panas sekali. Daratannya rata, tidak ada tempat bernaung, dan panas karena matahari dekatkan dari kepala. Dan manusia pada saat itu telanjang bulat. Tidak ada yang membuat mereka bisa melindungi diri mereka dari panasnya api atau panasnya matahari. Apakah yang melindungi itu arsy? Sebagian salah dalam memahaminya. Kenapa? Yang melindungi manusia di mahsyar bukan arsy. Karena arsy berada di atas matahari. Bagaimana melindungi suatu yang berada di atas yang memberikan, memancarkan panas? Yang melindungi itu yang di bawah. Misalnya, kita terkena sinar matahari, lalu kita berlindung di balik gedung pencakar langit, karena dia di bawahnya matahari. Sementara arsy di atas. Nah, di sini para ulama mengatakan, yang maksud dengan lindungan Allah pada setiap orang yang berada di adem sendiri, yang lain kepanasan. Ya, atau dibuat naungan yang lain. Di mana mereka tidak merasakan panas. Karena sebab yang disebut oleh Nabi tujuh sebab. Ya, yang disebut Nabi alaihi salam tujuh golongan orang. Di antara orang yang mendapatkan naungan dari panasnya matahari di masyarakat. Yaitu. Ya. Rajulun dzakarallah khaliya. Seorang yang selalu berzikir. Berzikir kepada Allah. Zikir ini banyak. Mencakup banyak hal. Berzikir terhadap nama Allah. Sifatnya, ingat sifat Allah yang maha sempurna. Berzikir akan perbuatan Allah yang sangat baik. Lalu membuat dia menangis. Berzikir artinya merenungi hukum Allah yang sangat adil, yang syarat dengan rahmat. Menangis karena tadabur Al-Quran, tadabur ayat-ayat kauniyah, itu termasuk zikir. Lalu apa? Kholian dengan hati yang kosong dan kholia dan tempat yang sunyi, di tempat yang sunyi. Ingat, syarat mau membuat diri kita menangis kalau berzikir, dua. Hati kosong dari ingat dunia, tempat yang kosong dari manusia, maksudnya sunyi, sepi. Ini kata Nabi alaihi salam. Ya, dzakarallaha khaliya. Seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan kosong. Apa kosong di sini maksudnya? Kosong hatinya dari ingat dunia. Makanya kita susah menangis di saat baca Quran. Karena di saat baca Quran tidak fokus. Masih mengingat dan mikirkan dunia. Demikian pula sholat. Susah kita khusyuk bahkan. Apalagi mengharapkan kita bisa menangis di saat membaca Quran, mendengar, menyimak Al-Qurannya imam, bacaan imam. Menangis saat sujud. Kenapa? Karena hatinya masih ada isinya. Apa itu? Dunia. Makanya kata ulama, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, riwayat Bukhari dan Muslim, syarat kalau ingin membuat hati ini menangis, mata berlinang air mata ketika berzikir, ketika beribadah, hati harus kosong. Harus kosong dari mengingat dunia, mengingat anak, mengingat cucu, mengingat harta, suami, istri, keluarga, enggak ada, harus kosong. Selama kita masih banyak yang diingat, masih banyak yang dipikirkan, sulit kita menangis. Ini tips supaya kita mudah menangis. Beda kalau di saat sholat, ingat hutang, gak bisa bayar, nangis, itu beda. Dan itu bukan ibadah. Dan itu babnya nanti, di bab mu'amalah. Ini babnya menangis karena takut kepada Allah. Bisa dipahami ya? Takutnya ibu-ibu ini sering ini, ngebatin. Saya sering nangis Ustaz. Apa yang ibu sering lakukan? Bahwa menangisnya karena beban hidup, karena orang tua atau keluarga banyak yang enggak, atau keluarga anak terutama kurang sayang sama anak, atau ini dan itu, bukan. Ini bahasnya adalah menangis ibadah, karena takut dan rindu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau ingin menangis saat berzikir, di saat beribadah kepada Allah jalla wa ala, syaratnya hati harus kosong, hampa dari semua yang tidak perlu kita ingat dari urusan dunia. Dari dunia gak boleh. Yang kedua, upayakan sunyi, sepi. Ya, karena di situ kita betul-betul lillah. Lebih kuat mengingat Allah karena sepi. Ya, sehingga membuat kita sulit untuk berbuat riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Ini yang membuat kita bisa mudah menangis ketika berzikir kalau dua kosong itu maksudnya kosong hati dan kosong keadaan dari manusia. Empat kita berzikir itu kosong dari manusia. Fafadhat aina. Kalau itu sudah dikondisikan oleh seorang yang berzikir, maka kata Nabi pasti dia menangis, bahkan bukan cuma menangis, ya, berlinang air mata, deras air matanya. Pasti dia. Nah, ini apa ini? Dia menangis kenapa? Dia berzikir lalu menangis. Ini menangisnya karena apa ini? Dia berzikir lalu dia menangis. Menangisnya karena apa? Rindu. Karena dia berzikir. Sholat tahajud, berdoa. Ingat ya, setiap menangis karena didahului oleh ibadah atau karena ibadah, karena ketaatan, maka itu rindu karena merindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya lagi misalnya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya ingin tanya, coba Ibu paham enggak nih? Ya. Mengikuti kajian atau tidak nih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta, ya. Saya ingin bukan hadis yang tidak jelas. Kalau jelas ketahuan nanti. Atau ini. Rasulullah pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Ya. Sampai ayat di surah An-Nisa. Surah An-Nisa, yaitu bunyinya, yaitu surah An-Nisa 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Kamu gimana kesiapan diri kamu? Allah bilang di ayat ini, ya Muhammad, ya Rasulullah, kamu gimana kesiapanmu kalau nanti akan dikukuhkan sebagai saksi untuk para nabi? Kesiapanmu bagaimana, kata Allah. Lalu bagaimana kesiapan ulama-ulama, pewaris dirimu ketika nanti mereka akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Jadi yang jadi saksi nanti di persidangan akhirat, Rasul dan para ulama. Ya, terhadap apa? Pembangkangan, pengingkaran umat-umat terdahulu bahwa Nabi gak pernah dakwah ke kami. Kami gak pernah sampai dakwah, nanti mereka jadi saksi. Saksi yang memberatkan. Pada saat dibaca surah An-Nisa sampai pada ayat ini, ayat 41, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbuk, cukup ya Abdul Mas'ud, cukup. Lalu Abdul Mas'ud melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul dalam keadaan menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis, ya. Fatabata ilai fa idza ainahu tadrafan. Ketika ya Rasul menengok dan kelihatan Abdul Mas'ud matanya berlindangan air mata. Nah, nangisnya Nabi ini nangis karena takut, nangis karena rindu kepada Allah. Karena takut atau karena rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya ulangi hadisnya. Rasulullah SAW meminta kepada Abdullah Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Lalu Ibnu Mas'ud keberatan. Apa keberatan beliau? Bagaimana saya bacakan Quran kepadamu ya Rasul? Al-Quran diturunkan kepadamu. Dan engkau lebih mengerti Al-Quran. Lebih bagus bacaannya daripada saya. Kenapa saya harus bacain? Kayak kita murid bacakan Al-Quran ke guru kita, guru tajwid. Waduh, kita grogi jadinya. Ya. Kata Nabi, saya justru senang dengar Al-Quran. Nah, ini dalil kata ulama ketika Nabi mengatakan, "Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya suka menyimak Al-Quran. Berarti kalau kita terkadang mengalami kesulitan untuk menikmati Al-Quran di saat membacanya, menikmati Al-Quran melalui menyimaknya. Jadi jangan tutup pintu kata, aduh saya kalau baca Quran ngantuk, kok kurang menikmati. Maka jangan berusaha. Nikmati Al-Quran melalui menyimaknya, dengarkan tilawah. Tapi itu harus seimbang. Gak boleh cuma menyimak aja nyetel tilawah di rumah, kemudian di mobil, tapi gak pernah baca, ini gak benar. Ya, jadi kita perlu rindu kepada Al-Quran, bukan hanya melalui baca, tapi menyimak Al-Quran dari bacaan orang lain. Baik, Nabi minta dibacakan Al-Quran. Setelah dibacakan Al-Quran sampai surah An-Nisa ayat 41, di mana ayat itu, ya, ayat itu berbicara bagaimana Nabi diminta siap oleh Allah dan ulama dari umatnya untuk menjadi saksi pada hari kiamat sebagai saksi yang memberatkan. Setelah itu Nabi menangis. Pertanyaannya, nangisnya Nabi karena apa? Rindu. Atau karena bangga? Karena diangkat jadi saksi? Atau karena takut? Karena takut tidak bisa menjadi saksi yang baik. Kenapa? Coba dipikirkan secara logika. Dipikir, direnungkan. Nabi menangis karena takut kepada kiamat di mana dia akan diminta jadi saksi, atau karena bacaan Qur'annya Ibnu Saud. Yang jawabnya benar boleh pulang duluan. Kenapa? Nabi menangis karena angkat tangan. Nabi menangis karena khawatir tidak bisa menjadi saksi yang baik pada hari kiamat karena dipilih oleh Allah, dipercaya oleh Allah menjadi saksi pemberat. Ini persidangannya bukan persidangan dunia ini. Persidangan akhirat. Atau menangis karena terkesan, tersentuh di bacaan Quran Ibnu Mas'ud. Angkat tangan baru jawab. Kenapa Nabi menangis? Angkat tangan baru bicara. Iya, kenapa Bu? Karena takut kepada Allah. Lebih dominan di situ. Tapi tidak betul mungkin juga ada karena rindu. Karena tersentuh oleh bacaan Ibnu Mas'ud itu indah sekali dia. Bacaan Ibnu Mas'ud sangat, sangat indah sekali. Baik. Banyak sekali kisah-kisah nangisnya sahabat, nangisnya Rasul dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam hadis yang khusus Nabi mengatakan la yalijun naru rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-labanu fi tibdara wa la yastami'u gubaru fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang menangis karena takut pada Allah. Ya, dan mustahil kata Rasul seperti apa ASI atau susu kembali ke tempat masuk ke dalam puting lagi kata Nabi. Jadi kalau mau bicara tentang kemungkinannya bahwa orang yang masuk neraka atau orang yang takut pada Allah menangis karena takut masuk neraka, kata Nabi mustahil. Seperti apa? Susu yang keluar dari puting bisa masuk lagi enggak? Enggak bisa. Nah, itu berarti mustahil. Nabi memberikan analogi seperti itu. Juga tidak mungkin berkumpul ya debu yang dimunculkan oleh kuda tunggangan ketika jihad dengan asapnya neraka jahanam. Artinya orang yang perang di jalan Allah tidak mungkin masuk neraka. Ini contoh menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaannya, tidak mungkin masuk neraka. Ya. Kemudian juga misalnya, nah ini terakhir saya mau tanya lagi nih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas Rasulullah SAW ngomong ke Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay, saya diperintah oleh Allah. Lihat. Perhatikan. Ya Ubay, Inna Allah Azza wa Jalla amarani an aqra alaik. Saya diperintah oleh Allah. Al-Quran itu firman siapa? Allah. Ya Ubay, saya diperintah oleh Allah untuk membacakan Quran kepadamu. Yang merintah siapa? Allahu Akbar. Kira-kira Bu, kalau saya bilang, Bu, saya diperintah oleh Allah untuk bacaan Quran kepada ibu, ibu terharu gak? Yang nyuruh siapa ini? Saya diperintah oleh Allah untuk membacakan Quran kepadamu. Yaitu ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lalu Ubay agak ragu. Allah yang nyuruh ini. Allah yang menyuruh Rasul untuk bacaan Quran kepada Ubay. Lalu kata Ubay, ini udah terharu, tapi dia mau konfirmasi lagi. Ya Rasul, Allah menyebut nama saya. Lihat. Hal sammani. Allah menyebut nama saya. Naam. Allah menyebut nama saya. Naam. Abaka menangis. Jadi Rasul itu bilang, Allah bilang ke saya, ya Rasulullah, suruh, ya, coba kamu bacakan Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Kalau nama kita disebut oleh Allah, kira-kira gimana, kan? Allah. Nah, pertanyaannya, menangis Ubay karena apa? Rindu atau takut? Nah, udah boleh bisa bedain, kan? Jelas, ya? Kita udah bilang, oh, rindu. Kedua-duanya luar biasa. Orang yang sering menangis karena rindu dan takut pada Allah akan menjadi seorang yang memiliki hati yang kuat dalam menghadapi ujian. Tapi jangan, ya, mudah menangis karena urusan dunia, karena problematika dunia. Jangan, itu melemahkan hati, melemahkan tawakal kepada Allah Jalla wa. Sering-sering menangis karena rindu kepada Allah. Bahkan wanita sekalipun. Kalau wanita muslimah sering menangis karena takut pada Allah, sering menangis karena rindu kepada Allah, dia tidak nangis dia. Kalau ada musibah, biasa aja. Gak ada istilahnya meratap apa lagi, gak ada. Dia menangis, nangis manusiawi. Karena Nabi pun nangis ketika Ibrahim, anaknya meninggal dunia. Itu bentuk kasih sayang. Tapi menangis sampai meratap, menangis sampai bentuknya, bentuk ketidakikhlasan dia, gak ada itu. Kenapa? Karena ditutup potensi menangisnya yang berlebihan dengan menangis karena takut pada Allah dan menangis karena berharap kepada Allah. Kita minta kepada Allah, semoga dimudahkan menangis karena takut dan karena rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Hadis Ummu Aiman. Kisahnya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kisah ini sangat menyentuh sekali. Yaitu setelah wafatnya Rasul. Lihat, wafat Rasul itu dunia yang menjadi gelap. Tidak ada musibah yang menimpa manusia daripada musibah yang lebih besar daripada musibah meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dunia gelap itu. Kayak udah gak ada cerahnya, udah pokoknya gelap dia, udah gak tahu mau ngapain. Setelah wafat Rasulullah SAW, ya, termasuk sahabat yang paling kuat dan tegar dalam menghadapi musibah besar itu adalah Abu Bakar. Setelah wafat Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, ya, lalu mereka mendatangi Ummu Aiman. Di mana Abu Bakar berkata kepada Umar, intolik bina ila Ummu Aiman. Yuk kita pergi ke Ummu Aiman. Kita ziarah. Karena Nabi sering berziarah ke Ummu Aiman. Jadi gak ada masalah kalau misalnya seorang, ya, berziarah ke seorang wanita sebatang kara, janda misalnya. Gak apa-apa, ziarah. Untuk berikan dukungan moral, untuk berikan dukungan materi misalnya, membantu. Kasian, kalau wanita sebatang kara gak punya anak, dia janda, apalagi udah tua. Gak ada yang peduli. Lihat Nabi alaihi salam sering ziarah ke Ummu Aiman. Yuk kita ziarah. Untuk apa? Karena orang sibuk itu tidak akan berlarut dalam kesedihan. Kalau orang sudah sedih,
nggak beraktivitas, dia akan larut dalam kesedihan. Makanya Abu Bakar Umar nggak mau dia mengatakan dia harus jalan terus, jangan ngawafati Rasulullah SAW, lalu kita berlarut-larut dalam kesedihan, nggak boleh. Yuk kita ziarah Ummu Aiman, karena Ummu Aiman itu, Ummu Aiman ini dia adalah seorang ibu yang sering Nabi kunjungi rumahnya. Kemudian setelah dia mereka berdua sampai ke rumahnya, malam mentahayatahina ilaiha bakat, dan kaget mereka berdua karena mereka mendapati Ummu Aiman menangis. Kok menangis? Lah kami ingin menghibur diri, kenapa ketemu orang yang nangis? Faqala laha, lalu Umar dan Abu Bakar berkata kepada Ummu Aiman, ibu kenapa menangis ibu? Amma ta'alamina annam indal khairi rasulillah. Kenapa menangis? Apa karena orang ikhlas menerima wafat ya Rasul? Ingat, kata Abu Bakar dan Umar, keputusan Allah itu jauh lebih baik. Kita mungkin berharap Rasul tidak meninggal sekarang. Tapi ingat, kata mereka kepada Ummu Aiman, keputusan Allah jauh lebih baik. Kita tidak tahu yang terbaik. Kata Ummu Aiman, maaf, saya tahu saya menangis bukan karena itu. Saya menangis bukan karena tidak ikhlas menerima kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menangis bukan karena itu. Saya tahu bahwa keputusan Allah itu yang terbaik. Tapi saya menangis karena dengan wafatnya Rasul berarti wahyu terhenti. Wahyu terputus, enggak ada wahyu lagi. Lah kita dapat panduan dari mana? Kita dapat bimbingan dari mana kalau kita salah? Kalau dulu Rasul kita salah, dapat teguran, dapat bimbingan langsung dari Allah kepada Rasul. Ini loh kamu begini. Aisyah dulu ketika difitnah selingkuh, siapa membela? Allah. Zainab ketika dia cerai dengan suaminya, kemudian akhirnya apa? Dinikahi Rasulullah SAW. Oleh siapa? Oleh Allah. Jadi Allah turun. Setelah Rasul wafat, kapan kita lagi dibantu Allah? Kita udah gak lagi ada hubungan dengan Allah. Jauh kita dengan Allah. Itu yang buat saya menangis. Pada saat Nabi berada di tengah kita, kita seolah dekat dengan Allah. Allah sampai turun. Bayangin yang menikahkan Zainab dengan Rasul, Allah. Yang membantu Aisyah, Allah. Yang ini Allah. Allah turun terus. Kalau Rasul sudah wafat, terus kita sama Allah bagaimana? Kita sama Allah bagaimana? Bagaimana ini? Kita gak lagi disentuh. Kita lagi tidak begitu mendapatkan sentuhan langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang bikin saya nangis. Mendengar penjelasan Ummu Aiman, mereka jadi nangis. Fahayajatku adal buka. Mereka ikut nangis. Baru sadar. Faja'ala yabkiha ini ma'aha. Akhirnya mereka sama-sama nangis. Bareng, nangis bareng. Pengen dapat hiburan, malah tambah sedih. Jadi lain waktu, kalau lagi sedih, berkunjung jangan ke orang yang cengeng. Tambah nangis kita. Ya? Tapi di sini, subhanallah, Ummu Aiman. Pertanyaannya, Ummu Aiman dan Abu Bakar dan Umar menangis karena apa? Coba diingat-ingat. Dipikirkan baik-baik, direnungkan. Ummu Aiman, Abu Bakar, Umar menangis karena apa? Karena wafat Rasul? Mendapatkan apa? Wahyu gak mungkin, kan Rasul. Iya, maksudnya gimana? Karena tidak lagi dapat sentuhan langsung dari Allah. Tidak lagi dapat sentuhan langsung dari Allah Jalla wa'ala. Banyak sekali ayat Allah turun langsung. Bagaimana Rasul SAW mendatangi orang miskin. Kata Nabi, kamu gak boleh begitu. Walaupun dia miskin, kamu gak boleh cuek. Karena dakwah itu gak boleh pilih-pilih. Allah turun langsung. Turun langsung Allah Jalla wa'ala. Ya? Tapi setelah Rasul meninggal, ya udah jauh. Kalau jauh dari manusia gak ada masalah. Ini Allah Jalla wa'ala. Walaupun Allah tidak akan pernah menjauh dari orang beriman. Tapi kan lebih dekat lagi kan udah gak ada lagi. Gak mungkin. Karena Rasul udah wafat melalui siapa? Gak ada lagi. Kecuali melalui karomat. Tapi beda ya. Volumenya beda. Frekuensinya beda. Ya? Baik. Jadi kesimpulannya, Ummu Aiman, Abu Bakar, Umar menangis karena rindu kepada Allah Rabbul Alamin. Merindu. Enak kehilangan itu, ya Allah. Berarti saya kehilangan dong. Rindu nih. Karena selama ini rindu Allah. Mereka sudah menyatu dengan Allah. Hidup mereka sudah menyatu dengan Allah. Begitu kuat interaksi mereka dengan Allah. Pada saat Rasulullah wafat, interaksinya jadi berkurang. Frekuensi interaksi mereka dengan Allah menjadi berkurang. Kecuali melalui jalur karomat. Itu aja. Itu yang membuat mereka sedih. Yang membuat mereka sedih. Baik. Terakhir. Saya tanya lagi. Mus'ab bin Umar itu sahabat muhajirin yang orang tua yang sangat kaya raya, tajir. Pada saat dia memilih Islam, memilih untuk memeluk Islam, dia hijrah karena diutus oleh Allah, oleh Rasulullah SAW ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah. Dan dia, karena dia memilih Islam, sehingga orang tuanya tidak lagi memberikan subsidi dan fasilitas apapun. Dia menjadi orang yang sederhana, bahkan dikatakan susah hidupnya. Dan itu bertahan selama dia masuk Islam, sejak dia masuk Islam sampai wafat. Dia wafat di mana? Dia wafat ya di Uhud. Mus'ab bin Umar wafat di Uhud. Kapan dia meninggal? Di Uhud. Pada saat dia meninggal apa? Karena dia punya baju, gak ada yang sampai, gak ada yang panjang. Bajunya itu sangat, sangat apa? Sangat jelek sekali dan gak ada yang sampai ke bawah gitu. Jadi bajunya itu pendek. Gamisnya pendek. Pada kita tahu orang mati syahid gak perlu dikapanin. Karena begitu miskinnya Mus'ab bin Umar. Orang tuanya kaya. Tapi itu kan banyak kasus. Orang-orang yang di Kristen, lalu dia masuk Islam, orang tuanya dipusir, bahkan dikeluarkan dari kartu-kartu keluarga. Sama sekali dia, ya itu resiko. Ya, pengorbanan. Mus'ab bin Umar pada saat meninggal, dia mengenakan pakaian. Kalau, ya, kan digunting nih. Digunting dengan baju yang melekat. Untuk menutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah, untuk menutup kakinya, wajahnya kelihatan. Wajahnya kelihatan. Ya. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya. Dia tidak pernah merasa dirinya kaya. Karena melihat Mus'ab bin Umar. Dia ini orang kaya. Tapi dia rela tinggalkan hartanya demi hidayah, demi Islam. Demi apa? Demi surga. Demi bertemu Allah Rabbul Alamin di akhirat. Makanya Abdurrahman gak pernah menikmati kekayaan dia. Gak pernah merasa dirinya kaya. Karena dia ditanya oleh anaknya, ayah, kenapa sih ayah tidak merasa diri ayah kaya gitu? Selalu tawadu, selalu berbagi, bermanfaat. Ya. Bahkan ketika dia disuguhkan makanan yang enak ketika akan berbuka, saat itu dia puasa. Disuguhkan menu-menu berbuka. Lalu dia ingat Mus'ab. Padahal di depannya mungkin ada kambing, ada macam-macam. Lalu dia ingat Mus'ab, ya Allah, Mus'ab itu orang kaya. Sampai dia wafat, hidupnya susah. Buat nutup wajahnya, gak cukup karena harus nutup kakinya. Nutup kakinya, gak cukup karena harus nutup wajahnya. Oh, si nantakun hasanatu. Lah, dia enak, insya Allah dia surga. Lah, kalau saya kaya, saya takut nih diberi kekayaan. Itu adalah balasan Allah atas kebaikan kita di dunia. Membuat jatah di akhirat kita berkurang. Saya takut kekayaan ini. Nah, ayah takut kekayaan ayah. Mus'ab, Allah bayar sebelum wafat. Sementara ayah sampai detik ini, kita masih hidup enak. Kata dia. Kita masih hidup enak loh. Ini kita harus khawatir loh. Jangan-jangan ini adalah, ya, bagaimana Allah membayar kebaikan kita di dunia. Allah percepat di dunia. Jadi jatah-jatah di akhirat dibayar di dunia. Kemudian apa Abdurrahman Auf? Ini yang saya takut. Ini yang ayah takut, nak. Thumma ja'ala yabki. Kemudian dia menangis, Abdurrahman. Dia bilang, saya gak mau makan. Saya minum aja. Saya gak mau makan, gak nafsu saya. Bagaimana saya bisa makan enak, makan kambing, makan ini, itu. Sementara Mus'ab, dia berhasil meninggalkan dunia. demi Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, Abdurrahman bin Auf menangis karena apa? Karena takut atau rindu kepada Allah? Karena takut atau rindu kepada Allah? Kenapa? Karena takut dengan kekayaan yang dia capai, yang dia nikmati, itu adalah balasan Allah yang dibayar secara kontan di dunia atas kebaikannya dan mengurangi jatah akhirat. Ingat, kita perlu teliti, ya, perlu kuat analisis kita bahwa menangis itu karena dua faktor. Karena menangis karena takut kepada Allah, yaitu menangis yang didahului oleh perbuatan maksiat. Menangis karena rindu kepada Allah adalah menangis yang diawali dengan ketaatan atau yang diawali atau di saat dia sedang menjalankan ketaatan. Dan semoga kita selalu menangis dalam di dua keadaan itu. Ya, sehingga kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala agar hati kita senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para jemaah sekalian yang dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kajian kita pada hari ini tentang keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi bil alamin.